Η αλήθεια για τα μάγια, δευτέρα ενότητα. Στην πρώτη ενότητα με τη χάρη του Κυρίου μας γνωρίσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από το βασανιστικό αυτό θέμα της μαγείας. Ιδιαίτερα για μερικούς που η πίστη τους έχει κλονιστεί ή και έχει χαθεί. Είδαμε ότι υπάρχουν όπλα κατά πολεμήσεως τα οποία μας τα παρέχει η Αγία μας Εκκλησία, αρκεί εμείς να τα αξιοποιήσουμε. Γνωρίσαμε ότι εάν εμείς δεν δώσουμε δικαιώματα εις τα πονηρά πνεύματα, αυτά δεν έχουν εξουσία επάνω μας και δεν δύναται να μας κάνουν κανένα απολύτως κακό. Καθότι το κακό που θέλουν να μας επιβάλλουν να το κάνουμε είναι προτρεπτικό και όχι εξαναγκαστικό. Ο αγώνας ή η διάπραξη της αμαρτίας ως και η σχέση μας με τα μάγια εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από εμάς. Αναφερθήκαμε εις τους γελίους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι από αυτούς τους τσαρλατάνους, που όμως γίνονται πιστευτά από τους αφελείς και ανοήτους που αντί να κάνουν χρήση των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας, αυτοί καταφεύγουν στους κομπογιανίτες ή στους σατανιστές που κύριο έργο έχουν μαζί με τον αρχηγό τους, τον Σατανά, να καταστρέψουν αιώνια τον άνθρωπο. Και εδώ είναι το άξιον απορίας, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος της ηλεκτρονικής εποχής να καταφεύγει σε τέτοια γελία και ανάξια, κυρίως κατασκευάσματα των πρωτογόνων ανθρώπων ή των ανθρώπων που ακόμη δεν γνώρισαν τίποτε από τον τεχνολογικό πολιτισμό και τις διάφορες εφαρμογές του. Και ακόμη το πιο φοβερό, να καταφεύγουν στα δίχτυα και στα νύχια του Σατανά όταν το θαύμα της επικρατήσεως του χριστιανισμού είναι τόσο εμφανέστατο σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα όμως αυτά συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Δημιουργό Πατέρα του και τη θέση στην πνευματική καρδιά του ανθρώπου που έπρεπε να κατέχει ο Θεός, τώρα την διακατέχει ο Σατανάς με όλο το επιτελείο του. Δικαίως λοιπόν, να το τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι νους ανθρώπου απομακρυνόμενος από το Θεό ή διαβολοποιείται ή κτηνοποιείται. Και θα μείνει ο άνθρωπος εις αυτή την κατάσταση εφόσον δεν έχει μετάνοια, η οποία μας οδηγεί και πάλι στα στοργικά σαγκάλας του ουρανίου φιλόστουργου πατρός. Διότι η έλλειψη εμπιστοσύνης εις τη Θεία Πρόνοια φέρνει απελπισία. Η απελπισία φέρνει δαιμονικό σκότος και τούτο την θόλωση του νου, ώστε να μην γνωρίζει πλέον ο άνθρωπος που είναι το φως, που η ωφέλειά του. Είναι ένα από τα τραγικότατα φαινόμενα της ζωής του ανθρώπου αυτή η κατάσταση. Αυτό θα το δούμε στην πορεία της παρούσης ενότητος από πρόσωπα τα οποία σκοτίστηκαν και έχασαν τον προσανατολισμό τους και σκοτισμένα πλέον εις το νου τους, εις το μάτι της ψυχής των, οδηγούνται εις την ολοκληρωτική καταστροφή τους χωρίς πλέον να δύναται να το συνειδητοποιήσουν. Μήτι δύναται τυφλός τυφλών οδηγήν, ουχή αμφότεροι εις βόθινο πεσούνται, λέγει ο Κύριος. Μήπως μπορεί ένας τυφλός να οδηγεί άλλων τυφλών, δεν θα πέσουν και οι δύο εις λάκων? Αυτό είναι αλήθεια, διότι πώς είναι δυνατόν άνθρωποι και όργανα του Σατανά, καθώς είναι οι μάγοι και οι μάγισσες, γεμάτοι από δαιμονικές επιρροές και μηνύματα να μπορέσουν να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Κι όμως, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, εμείς εν την παχυλή αγνία μας καταφεύγουμε σε αυτούς δια την λύση των προβλημάτων μας και όχι στην εκκλησία μας, στο μεγάλο νοσοκομείο όπου ο Κύριος μας είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ας ακούμε τη γλυκία και πραία φωνή Του με τόση στοργή και αγάπη να μας καλεί κοντά Του. «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω εμάς». Δηλαδή, ελάτε κοντά Μου όλοι όσοι μοχθείτε και κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι από το βάρος των αμαρτιών και των θλίψεων και των πλανών. Και εγώ θα σας αναπαύσω και θα σας ξεκουράσω. Παρά τα αυτά όμως, εμείς αγρόνι γοράζουμε. Κοφεύουμε εις το κάλεσμα του Κυρίου και τρέχουμε ακαταπαύστος εις τα σκοτεινάς δυνάμεις που αποτελούν, διόσους καταφεύγουν εις αυτάς, την αιώνια καταστροφή, τον πνευματικό θάνατο. Κρίμα που ονομαζόμεθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κρίμα που παρελάβαμε τη αυτή πίστη εκ των Αγίων Πατέρων, οσίων και μαρτύρων, ήτινες το τίμιο αίμα τους, έχησαν δια ταύτη την πίστη. Πώς είναι δυνατόν να σταθούμε κοντά τους εν ημέρα κρίσεως? Πρέπει να γνωρίζουμε υπεύθυνα πρόσωπα, να γίνουμε υπεύθυνα πρόσωπα, να αγαπήσουμε το Θεό, την υπεραγία Θεοτόκο και τα νέφη των Αγίων που πλαισιώνουν το θρόνο του Παντοκράτορος Θεού. Τότε και μόνον ζώντες την μυστηριακή ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας με κοινωνία συν πάση της Αγίας θα κατορθώσουμε να αποφύγουμε τις σκοτεινές δυνάμεις χωρίς να μας επηρεάζουν. Χρειαζόμαστε θωράκιση δια την αποφυγή των σατανικών δυνάμεων αλλά και των τσαρλατάνων οι οποίοι με διάφορα τεχνάσματα προσπαθούν να λιεύσουν θύματα για να βγάλουν οι άνθρωποι το μεροκάματό τους που μεταφράζεται σε εκατομμύρια ένεκα των αφελών και ασυνειδητοποιήτων κατά κανόνα χριστιανών. Τα όσα θα ακουστούν θα δικαιολογήσουν τους ουσάνο χαρακτηρισμούς οι οποίοι με πόνο ψυχής λέγονται για τους παραπλανημένους αδελφούς μας, δεδομένου ότι και αυτοί δεν πάβουν να είναι εικόνες Θεού, εικόνιμοι της αρήτου δόξης Σου ή και στίγματα φεροπτεσμάτων. Καταρχάς, ο πλανεμένος άνθρωπος και ζών μακριά του Θεού, έχει τέτοια φοβία που όλα γύρω του τα βλέπει μαγεμένα. Παρερμηνεύει τα πάντα, ακόμη και τα πιο φυσικά γεγονότα. Δίνει μαγικές ερμηνείες σε όλα. Διακατέχεται από ανασφάλεια, από διαρκή φόβο. Τα πάντα γύρω του μυρίζουν μάγια. Έτσι, αν κάποιο πρωινό ανοίξει την πόρτα και δει κάποιο κόκαλο έξω από την πόρτα του σπιτιού του, αμέσως το αρρωστημένο μυαλό του στα μάγια πηγαίνει. Ξεχνά όμως ότι τα σκουπίδια είναι γεμάτα από κόκαλα, τα δέσποντα σκυλιά πάρα πολλά και ενδέχεται κατά της νυχτερινάς ώρας κάποιος σκύλος να απολάμβανε το φαγητό του έξω από την πόρτα του Κυρίου, της Κυρίας και έτσι να νομίζει ότι τους κάνανε μάγια. Ή άλλος βλέπει ποτίζοντας τις γλάστρες, κλωστές ή καρφιά. Αμέσως η φαντασία του οργιάζει. Ορίστε, μάγια μας κάνανε. Να τα σημεία, οι κλωστές και το καρφί. Ξεχνά όμως ο δόλιος ότι ο αέρας μπορεί να φέρει εκατοντάδες κλωστές. Ή ακόμη στο χώμα και στην κοπριά μπορούν κάλλιστα να βρεθούν τέτοια αντικείμενα, χωρίς φυσικά να έχουν σχέση με τα μάγια. Τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαν να αναφερθούν εκατοντάδες. Πάντως, το πιο επικίνδυνο είναι να σε βάλουν οι τσαρλατάνοι μάγοι και μάγισσες στο χέρι τους και κυρίως όταν γνωρίζουν ότι η οικογένειά σου έχει κάποια οικονομική άνεση. Το γεγονός που θα ακουστεί αποτελεί την καλύτερα απόδειξη των όσων προελέχθησαν. Κάποιος τσαρλατάνος και αγύρτης, κομπογιανίτης μάγος, σκέφτηκε μεθοδευμένα και σατανικά να γεμίσει τις τσέπες του με άφθονα χρήματα. Τι κάνει λοιπόν? Εντοπίζει με άλλους συνεργάτες του σπίτια πλουσίων, κυρίως μονοκατοικίες. Είναι φυσικό σε όλα τα σπίτια να υπάρχουν κάποια προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, και κυρίως όταν απουσιάζει ο Χριστός από μέσα μας και από την οικογένειά μας. Τα αποτελέσματα των προβλημάτων αυτών συνήθως μεταφράζονται σε συζυγικούς καυγάδες, σχέσεις γονιών τέκνων, ασθένειες, επιχειρησιακά προβλήματα και άλλα. Οι αγύρτες λοιπόν εντοπίζουν σε κάποια πλούσια οικογένεια κάποιο πρόβλημα, όπως και στην οικογένεια που συγκεκριμένα θα αναφερθούμε. Η παρούσα οικογένεια είχε πρόβλημα σχέσεων συζύγων. Τι σοφίζονται οι κομπογιανίτες και τσαρλατάνοι? Μετά την εντόπιση του προβλήματος, για να αφαιμάξουν κάποια εκατομμύρια, κάποιο καλοκαίρι που οι ιδιοκτήτες της μονοκατοικίας απουσίαζαν, βρίσκουν κατάλληλη ευκαιρία και σε κάποια γωνιά του κήπου σκάπτουν και θάβουν μέσα στο χώμα ένα σακουλάκι που περιείχε τρίχες, σαπούνι, καρφίτσες και άλλα διαβολοκατασκευάσματα. Πέρασε καιρός. Η γωνιά χορτάριασε. Δεν φαινόταν σαν να είχε συμβεί κάτι. Οπότε κάποια μέρα, δήθεν τυχαία, σε ένα σούπερ μάρκετ, ερωτά μια άγνωστη κυρία, την κυρία της μονοκατοικίας, που εν αγνία τους έκρυψαν οι απατεώνες μάγοι τα διαβολοκατατεχνάσματά τους. «Με συγχωρείτε, τι γνώμη έχετε για το τάδε απορρυπαντικό, αφού και εδώ η συνεργάτηδα του σατανά εντόπισε τι απορρυπαντικό είχε αγοράσει το μελλοντικό θύμα? Ξέρετε, έχω έναν άντρα δίστροπο. Τα θέλει όλα στην εντέλεια. Και για να αποφεύγω τους τσακωμούς, τους καυγάδες, προσπαθώ να μην δίνω αφορμές». Εδώ το μελλοντικό θύμα, με τον τρόπο που ελέγχθησαν τα ανωτέρω, βλέπει να έχει σύντροφο στα προβλήματά της και κάνει το πρώτο βήμα της, το πρώτο βήμα της εξομολογήσεως. Η συνεργάτηδα του σατανά, σαν άλλο φίδι εν το παραδείσο, με εσωτερική ικανοποίηση δέχεται τα προβλήματα της άλλης και σε στυλ ιατρικής γνωματεύσεως αποφαίνεται στο εν λόγω θύμα. «Μάγια σας έκαναν για τα όσα μου είπες». Έτσι συνέβη και σε μένα πριν από κάποιο καιρό. Οπότε κάποια γνωστή μου με πήγε σε ένα σπουδαίο μέντιουμ και έλυσα τα προβλήματά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο απελευθερώθηκα. Άκουγε, σκλαβώθηκα από το πρόβλημά μου. Τι ανακούφιση αισθάνθηκα. Σώθηκα, καλή μου κυρία. Αν θέλετε και ενδιαφέρεστε, να σας πάω και εσάς. είναι η λύση του προβλήματός σας. Θα σωθείτε. Ο τρόπος που ελέγχθηκαν τα νοτέρω, η τεχνική, η προκατασκευασμένη τεχνική, δεν άργησαν να επιδράσουν εις το θύμα. Με χαρά δέχεται την κρυμμένη σατανική καταστροφή, καταστροφική παγίδα, να πάει στη μάγισσα. Έτσι λοιπόν, τι επαύριο, μαζί με την υποτιθεμένη σωτήρια σανίδα, κατευθύνονται στη μάγισσα, στο μέντιουμ. Εκείνη, με ύφος μυστηριώδες, βλέποντας ένα φωτεινό γλόμπο, αποφαίνεται. Σας έκαναν μάγια. Εξού και τα προβλήματα που υπάρχουν. Το βλέπω καθαρά. Στη δεξιά γωνιά του κήπου σας, όπως μπαίνετε στην πόρτα, θα σκάψετε και θα βρείτε ένα σακουλάκι νάιλον, όπου μέσα υπάρχουν τρίχες, σαπούνι, καρφίτσες και άλλα. Το βλέπω πεντακάθαρα. Σκάψτε και θα δείτε πόσο αληθινά είναι όλα αυτά που σας λέγω. Με αισθήματα αγωνίας αλλά και ελπίδος, δια τη λύση των προβλημάτων, άκουγε για το μεγαλύτερο μπλέξιμο των προβλημάτων, φεύγει από τη μάγισσα το εν λόγω θύμα, κατευθυνόμενος στο σπίτι της, όπου εν αγωνίως ανακοινώνει εις το σύζυγο και την κόρη της τα καθέκαστα. Δεν φταίμε εμείς που έχουμε καυγάδες μέσα στο σπίτι, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, τα μάγια που μας έχουν κάνει. Με αγωνία σκάβουν. Και να, το προκατασκευασμένο τέχνασμα λειτουργεί θαυμάσια. Το κρυμμένο σακουλάκι έρχεται εις φως με ό,τι ακριβώς περιέγραψε η μάγισσα, δηλαδή με αυτά που ο αγύρτης μάγος με τους συνεργάτες του και την αγύρτησα και απατεώνησα είχαν προκαιρού κρύψει. Τώρα το δεύτερο σκηνικό. Με πίστη εις τη μάγισσα καταφεύγει στο σπίτι της μαζί με το σακουλάκι και ζητά να την βοηθήσει να λύσουν τα μάγια. Με έντονη ικανοποίηση στο πρόσωπο τη δέχτηκε η μάγισσα και για την επιβεβαίωση των όσων της είπε. Για το λύσιμο των μαγικών το 1981 ζητά 150.000 δραχμές. Δέχεται το εν λόγω θύμα να πληρώσει. Πληρώνει την επομένη και φεύγει με την διαβεβαίωση ότι σε μια εβδομάδα θα έπαιρνε την απάντηση. Η εβδομάδα σκύλησε και εν αγωνίως τρέχει το θύμα εντός εισαγωγικών στον σωτήρα της. Βλέποντάς την οικομπογιαννήτισσα με ύφος συμπαθίας, βλέπετε την απάτη, ο σατανάς και τα όργανα του την έχουν όπλο. Της λέγει, «Πω πω, η περίπτωσή σας, καλή μου κυρία, είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζομαι και τη βοήθεια εταίρου συναδέλφου για να λύσουμε τα μάγια. Βέβαια θα χρειαστούν άλλες 150.000 δραχμές για τον συνάδελφό μου. Εγώ και τι θα χρειαστεί να ασχοληθώ πάλι, όμως λόγω συμπαθίας στο πρόσωπό σας δεν θα σας πάρω τίποτε περισσότερο από αυτά που μου δώσατε». Τι να κάνει το εν λόγω θύμα; Δέχεται και αυτή τη λύση. Πληρώνει και περιμένει. Οπότε την επομένη εβδομάδα καταφεύγοντας στη μάγισσα εκείνη είπε κάποια πράγματα, δηλαδή μια ανάμιξη μαγικών και θρησκευτικών, αλλά με τη συμβουλή να μην ξαναεπισκεφθεί, να την ξαναεπισκεφθεί για να της πει τις εξελίξεις. Στο διάστημα αυτό, εδώ δουλεύει τώρα ο σατανάς, σταμάτησε κατά κάποιον τρόπο τις αφορμές των καυγάδων. Οπότε όλοι νόμισαν, εδώ είναι τώρα η παγίδα, ότι τα πράγματα οδηγούνται σε καλό αποτέλεσμα, χάρης φυσικά εις τα συμβουλάς της μάγισσας. Σε επόμενες ημέρες, με χαρά το θύμα επισκέπτεται την Αγύρτισσα. Οπότε ακούει ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά με τον όρο ότι η μάγισσα θα παρακολουθεί την υπόθεση από κοντά. Αυτό φυσικά μεταφράστηκε σε δαπάνη 50.000 μηναίως την εποχή εκείνη. Και για να μην λέμε πολλά λόγια, με την τακτική αυτή η μάγισσα απέσπασε από την εν λόγω οικογένεια 2,5 εκατομμύρια δραχμές. Το κακό όμως δεν σταμάτησε εκεί. Κατά διαστήματα έπαιρναν επιστολές με ανθρώπινα σκίτσα, όπου ήταν καρφωμένες επάνω στα σκίτσα καρφίτσες με την επεξήγηση: αν δεν πληρώσετε θα σας συμβεί μεγάλο κακό. Ζητούσαν δε για κάθε σκίτσο 30.000 δραχμές. Με την τακτική αυτή έφτασε το όλο ποσό στα 3 εκατομμύρια. Όμως τους λυπήθηκε ο Θεός και κάποιος τους οδήγησε στο χώρο της εκκλησίας, όπου με την κατάλληλη τοποθέτηση και καθοδήγηση, σύμφωνα με το πνεύμα της Αγίας μας Εκκλησίας, αντιμετώπισαν οριστικά την μεγάλη απάτη και παγίδα που τους είχαν στήσει. Γνώρισαν την αλήθεια και η αλήθεια κατά τον Κυριακό Λόγο τους ελευθέρωσε. Αυτή η αληθινή ιστορία και άλλες παρόμοιες αμέτρητες αποδεικνύουν πόσο μεθοδευμένα, καλωστημένα και με απατηλό τρόπο δουλεύουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Ας δούμε όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις που δίνουν το στίγμα της τραγικότητος εις τα θύματα, αλλά και των τελουμένων υπό των τσαρλατάνων και απατεώνων. Από το βιβλίο «Εκκλησία και Μάγια» του Αρχιμανδρίτη Νικολάου Πρωτοπαπά, νυν Μητροπολίτου Φθιώτιδος, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, μεταφέρουμε: η μαγεία με τις δύο μορφές της, λευκή και μαύρη, έχει γνωρίσει τρομακτική εξάπλωση στον σημερινό κόσμο. Εκμεταλλευομένοι τις αναζητήσεις και τα ψυχολογικά αδιέξοδα του καταναλωτικού ανθρώπου και επαγγελωμένη ευτυχία, έχει κατορθώσει να εισχωρήσει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στο εξωτερικό, όπου η μαγεία έχει αναχθεί σε θρησκεία, υπάρχει διαβολική άνθηση στις πωλήσεις βιβλίων με μαγικά ξόρκια, τελετουργικών μαχαιριών και άλλων μαγικών αντικειμένων. Στο Λονδίνο, για τους ανέργους, υπάρχει ειδικό τελετουργικό ευρέσιος εργασίας με σατανικές επικλήσεις και διαβολικές τελετουργίες. Η σατανολατρεία έχει εισχωρήσει και στη μουσική. Διάφορα μουσικά συγκροτήματα σατανιστών εμφανίζονται στο προσκήνιο και στέλνουν αντιχριστιανικά μηνύματα στη νεολαία, η οποία με φανατισμό τους αποθεώνει. Σε ένα από τα μηνύματα του είδους αυτού αναφέρεται: ο παράδεισος ξεψυχάει, πολεμάτε μαζί με τον σατανά, Ο διάβολος είναι ο Κύριος. Σε όλο τον κόσμο αναφέρεται η επίδραση της μαγείας. Στην πατρίδα μας τα πράγματα σχετικά με τη μαγεία είναι περισσότερο τραγικά από ό,τι νομίζουμε. Από άλλες πηγές μεταφέρουμε ότι το 1993, κατά το περιοδικό Max και μάλιστα το μήνα Φεβρουάριο, υπήρχαν στη χώρα μας 100.000 Έλληνες μάγοι και 9.000 μέντιουμ, 50 εταιρείες μαύρης μαγείας και 800 παραθρησκευτικές οργανώσεις. Όλες αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις δημιουργούν στη χώρα μας ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η Σολομονική, βιβλίο με σατανικές επικλήσεις, έχει γνωρίσει μεγάλη κυκλοφορία. Οι ιερείς της μαγείας έχουν εισχωρήσει παντού και με το επικάλυμα της επιστημοσύνης παρασύρουν πολλούς στους πολυπλόκους λαβυρίνθους των δαιμονικών εξουσιών τους και δοξασιών τους. Παράξενες τελετές γίνονται σε διάφορα διαμερίσματα με βωμούς, κεριά, ομοιώματα, καντιλέρια, σφαγμένο κόκορα και καρφίτσες και άλλα παράξενα που κάνουν χρήση για τις μαγικές τους τέχνες. Αυτή είναι η ζωή για πολλούς στη σημερινή Αθήνα. Τελούνται σατανικές τελετουργίες με ακατανόμαστα σεξουαλικά όργια. Άνθρωποι με χλιαρή πίστη στην πρόνοια του Θεού, ζώντας μακριά από την Εκκλησία, παρασυρώμενοι από τις ψεύτικες διακηρύξεις των μάγων, καταφεύγουν στη μαγεία για να λυτρωθούν από το κακό, για να απαλλαγούν από την αρρώστια που τους βασανίζει ή για να επιτύχουν την ευτυχία και την ευδαιμονία. Ζουν δηλαδή μέσα σε ένα τραγικό λάθος οι περισσότεροι από όλους αυτούς. Για τις αγύρτισες μάγισσες και οραματίστριες τι να πει κανείς. Οι προγνώστες του και τα οράματά τους χρειάζονται πολύ αφελείς αποδέκτες οι οποίοι δεν λείπουν από την εποχή μας. Δεν είναι μόνο οι τσιγκάνες που με το πρόσχημα της αποκαλύψεως του μέλλοντος γδίνουν ολόκληρα σπίτια μπροστά στα μάτια των ενίκων, αλλά και άλλοι μάγοι και μάγισσες που σιγά σιγά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, θυμηθείτε την προαναφερθήσα ιστορία, απομυζούν τεράστιες περιουσίες και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Μέσα σε όλα αυτά που ακούστηκαν και θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα και θα πρέπει να διαφωτίσουμε και άλλους συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν συνέπεσε να έχουν κάποια γνώση γύρω από αυτά τα θέματα και πέφτουν θύματα, αλλά θα πρέπει και εμείς να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή, διότι η σατανική πλάνη έχει τέτοια λιθοφάνεια και τέτοια λογικοφάνεια που είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος που δεν ζει πνευματική ζωή ή που δεν έχει πνευματική καθοδήγηση να αντιληφθεί πού είναι η στημένη παγίδα του διαβόλου, του σατανά και των συνεργατών του. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να είμαστε θωρακισμένοι, όπως προείπαμε, με τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας, για να μπορέσουμε να αντιπεξέλθουμε αισίως και νικηφόρος τις σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας οδηγήσουν στην αιώνια καταστροφή χωρίς καν πολλές φορές να το αντιλαμβανόμεθα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με το χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας και όχι μόνο να γνωρίσουμε αλλά και να κατανοήσουμε τις μεγάλες τις αλήθειες, να εμπεδωθούν μέσα στην ψυχή μας ούτως ώστε να αντλούμε δύναμη από την αλήθεια της Εκκλησίας και από τη μυστηριακή ζωή για να μπορέσουμε να αντιπεξέλθουμε αυτές τις βρωμερές σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες μας οδηγούν στην ολοκληρωτική καταστροφή και εμείς παθητικά αποδεχόμεθα. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι αποδεχόμαστε παθητικά όλα αυτά για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά που ακούστηκαν, ας ακούσουμε και μια συγκλονιστική μαρτυρία μιας μάγισσας της Ντορίν Άιρβιν, η οποία θα μας αποδείξει πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κόσμος της μαγείας είναι σκοτεινός και σατανικός. Όποιος εμπλακεί μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, χάνει την καθαρότητα του λογικού του και πολύ συχνά τρελαίνεται. Τη μαρτυρία αυτή καταθέτει στους καλόπιστους συζητητές η Άιρβιν, που την ονόμαζαν βασίλισσα της μαύρης μαγείας. Μετά φυσικά από την απελευθέρωσή της γίνεται η κατάθεση αυτή. Γράφει λοιπόν για τις δραστηριότητες της μαύρης μαγείας. Οι μάγισσες της μαύρης μαγείας διαθέτουν μεγάλη δύναμη και δεν πρέπει να το παίρνει κανείς στα ελαφρά. Μπορούν να επικαλεστούν τις δυνάμεις του σκότους για να προστρέξουν σε βοήθειά τους. Πολύ συχνά ανοίγουν τάφους και παίρνουν ένα νεκρό σώμα και το θυσιάζουν στο σατανά. Μπαίνουν κρυφά μέσα σε εκκλησίες και είναι τις γραφές και τα βιβλία που περιέχουν προσευχές. Κάθε φορά που βεβηλώνουν χριστιανικούς οίκους λατρείας, αφήνουν πίσω τους το σύμβολο της μαγείας. Μηνύματα στους τοίχους και άλλα. Τους σαραντίζουν με αίμα κατσίκας. Για αυτούς δεν υπάρχει τίποτε το Άγιο και δεν πτωούνται μπρος σε τίποτε προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Δεν πτωούνται ούτε διστάζουν για τίποτε. Οι μάγισσες της μαύρης μαγείας έχουν δύναμη να ρίξουν και να κολλήσουν επάνω σε κάποιον μια κατάρα που να φέρει αναστάτωση στη ζωή του. Είναι γνωστό ότι μερικοί έχουν πεθάνει γιατί είχαν επάνω τους την κατάρα μιας τέτοιας μάγισσας. Οι ιεροτελεστίες της μαύρης μαγείας που γίνονται νύχτα είναι ένα φρικιαστικό τμήμα μαύρης μαγείας. Για αυτούς που ποτέ δεν ήρθαν σε επαφή με τη μαύρη μαγεία, όλα αυτά φαίνονται απίστευτα. Γι' αυτό κρινοσκόπημο να δώσω εδώ μερικές σύντομες εξηγήσεις, συνεχίζει η Άιρβιν. Οι μάγισσες της μαύρης μαγείας και οι σατανιστές πιστεύουν πως στη μεγάλη μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό στο τέλος θα νικήσουν οι δυνάμεις του σκότους και του κακού. Πιστεύουν ότι ο αίος φόρος θα νικήσει μια μέρα τον Ιησού Χριστό και θα πάρει πάλι τη θέση που είχε. Πιστεύουν σε αυτό ακράδαντα. Ότι δηλαδή ο σατανάς θα κυριαρχήσει τελικά στη γη, στη θάλασσα και στον αέρα. Η κόλαση για μια μάγισσα δεν είναι τόπος βασάνων, αλλά ένας τόπος απεριόριστης απολαύσεως, όπου όλες οι επιθυμίες θα ικανοποιηθούν. Όσο χειρότερος είναι κανείς άνθρωπος, τόσο το καλύτερο. Αυτό είναι το σύνθημα των μαγισσών, της μαύρης μαγείας, των σατανιστών. Πρέπει στο σημείο αυτό να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Όλοι όσοι παραδίδονται στο σκοτεινό δρόμο της μαύρης μαγείας χάνουν την καθαρότητα του νου τους και πολύ συχνά τρελαίνονται. Το καλό ονομάζεται κακό, αν και τούτο είναι απόλυτα παράλογο. Όλα διαστρεβλώνονται και παραποιούνται πλήρως. Σημειώνουμε, για να μην τρομοκρατηθούμε, ότι οι επιδράσεις και οι κατάρες που κάνουν οι μάγισσες έχουν επιδράσεις μόνο σε ανθρώπους που είναι μακριά από την Εκκλησία και τη μυστηριακή ζωή, που ζουν δηλαδή χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία. Όσοι όμως είναι μέσα στο λιμάνι της Εκκλησίας, αυτοί είναι άτρωτοι και γερά θωρακισμένοι. Δεν μπορούν με καμία δύναμη να επιδράσουν επάνω τους οι σκοτεινές δυνάμεις. Ας δούμε όμως και τον τρόπο που εκτελείται η μακάβρια τελετή της καθιερώσεως. Ας το προσέξουν αυτό ιδιαίτερα όλοι οι αφελείς που πιάστηκαν στα δίχτυα τους ή πρόκειται να πιαστούν. Λέγει λοιπόν η πρώην ιέρια της μαγείας: η ιεροτελεστία ήτανε περίπλοκη και μεγάλη. Ήταν παρόντες 800 σατανιστές από όλους τους ναούς της Αγγλίας και ήταν όλοι στην ώρα τους, επειδή ποτέ δεν καθυστερούσαν. Ήμουν αντιμένη με ένα ρηχτό μαύρο φόρεμα προς τιμή του μεγάλου Θεού του Σκότους, του Άδη και των αποκρύφων πραγμάτων. Ψάλθηκαν ύμνοι και έγιναν προσευχές στο σατανά. Οι πυρσοί έριχναν περίεργες σκιές που περνούσαν με γρηγοράδα στους τοίχους. Τα δοχεία και τα σκεύη που ήταν επάνω στο θυσιαστήριο αφιερώθηκαν στον σατανά, το ένα έπειτα από το άλλο. Και τα αργυρένια μαχαίρια φιλήθηκαν. Ο αρχηγός σηκώθηκε από το θρόνο του και σήκωσε τα χέρια. Τη στιγμή εκείνη όλοι τους, και εγώ επίσης, πέσαμε κάτω στο πάτωμα και τον προσκυνήσαμε. Δύο ιερείς πήγαν πίσω από τα μαύρα πανιά στο τέλος του βήματος και ξαναγύρισαν κρατώντας τον Άγιο Λευκό Κόκορα. Του έστριψαν το λαιμό και το αίμα του αφέθηκε να τρέξει μέσα σε μια αργυρένια λεκανίτσα. Ακολούθησαν έπειτα καινούργιοι ύμνοι και καινούργιες προσευχές προς τιμή του σατανά. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από δυνάμεις του σκότους. Ο αρχηγός ήρθε κοντά μου και με το μαχαίρι στο αριστερό του μπράτσο άνοιξε μια σχισμή. Το αίμα μου αφέθηκε να τρέξει μέσα στην αργυρένια λεκανίτσα, όπου βρισκόταν και το αίμα του κόκορα. Το μαχαίρι ξαναφυλήθηκε και τότε έγινε ανάμιξη του αίματος. Έπειτα ήπια λίγο από το αίμα και έδωσα τον προσωπικό μου όρκο στο σατανά. Κατόπιν βούτυξα ένα δαχτυλό μου στο ανάμεικτο αίμα, με το οποίο υπέγραψα μια περγαμηνή. Με τον τρόπο αυτόν πούλησα την ψυχή μου στο σατανά για πάντα και ορκίστηκα να είμαι παντοτινή δούλη του. Τώρα έγινα μια τέλεια οπαδός του Ιωσφόρου και όλοι χαιρόντουσαν που γεννήθηκε ένα καινούριο παιδί του σατανά. Όλοι οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να καταλαμβάνονται από παράξενα σημεία τρέλας και επακολούθησαν ανομολόγητες και εσχρές σκηνές. Κοινό το βράδυ έγιναν πάρα πολλά κακά και ακατανόμαστα πράγματα. Είναι πράγματι φοβερά τα όσα γίνονται στις σκοτεινές αίθουσες από τις σατανικές δυνάμεις, όπως ακούσαμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην μπλέξει κανείς σε αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται με χιλιάδες προσωπία. Αλλά κι αν ακόμη μπλέξει κανείς σε αυτές τις σατανικές δυνάμεις, μπορεί να σωθεί, εάν το επιθυμεί, όσο ακόμη βρίσκεται επί της γης. Η Αγία μας Εκκλησία έχει πάντα στη διάθεση του καθενός όπλα ακαταμάχητα, αρκεί να θέλει κανείς να τα χρησιμοποιήσει. Προείπαμε τα Άγια Μυστήρια, ήτι, τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, την προσευχή, τη μελέτη των Θείων Πατέρων, τον Εκκλησιασμό και άλλα. Στις βαρύτερες περιπτώσεις γίνεται χρήση και των εξορκισμών. Εδώ όμως θα πρέπει και πάλι να είμαστε προσεκτικοί, διότι μπορεί να πέσουμε θύματα του σατανά από διαφορετικό δρόμο. Καταρχάς ας δούμε τι είναι οι εξορκισμοί και πώς και πού και από ποιους πρέπει να διαβάζονται. Ο εξορκισμός είναι αγιαστική πράξη της Εκκλησίας, η οποία σκοπό έχει την απαλλαγή του ανθρώπου και των κτισμάτων από τη δαιμονική κατοχή και επίρρεια με τη δύναμη πάντοτε της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και έχει συνήθως επιτιμητικό και προστατευτικό χαρακτήρα. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυς, τονίζει ότι παν δαιμόνιον εξορκιζόμενον τη δυνάμη του Ιησού ονόματος νικάτε και υποτάσσεται. Ο Χριστός είχε πει στους μαθητάς του «Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβάλλεται». Έτσι αποδεικνύεται ότι η πράξη του εξορκισμού έχει τις ρίζες της στην Καινή Διαθήκη. Κατά τη βάπτιση και στην ακολουθία της κατηχήσεως αναγινώσκονται από τον ιερέα στον ήπιο που πρόκειται να βαπτιστεί τρεις μεγάλες ευχές που ονομάζονται αφορκισμοί. Και με αυτές εξορκίζεται εν ονόματι του Χριστού το πονηρό πνεύμα και ακάθαρτο πνεύμα του διαβόλου και διατάσσεται να εξέλθει από το αβάπτιστο νήπιο. Πέρα όμως από αυτές τις ευχές υπάρχουν και οι ευχές των εξορκισμών που περιλαμβάνονται στο μεγάλο ευχολόγιο και αναγινώσκονται προς τους πάσχοντας υποδαιμόνων και προς πάσαν ασθένειαν ή ακόμα εις κήπους, αμπελώνας, χωράφια. Με τους εξορκισμούς επιτάσσεται ο διάβολος εν ονόματι Θεού του Παντοκράτορος και του Κυρίου Ιησού Χριστού να εξέλθει από τον Πάσχοντα. Βέβαια, οι εξορκισμοί που προτάσει η Εκκλησία δεν έχουν καμία σχέση με τους εξορκισμούς που κάνει η Λευκή Μαγεία. Της Εκκλησίας γίνονται με την επίκληση της Θείας Χάριτος του Θεού, ενώ της Λευκής Μαγείας με την επίκληση των δαιμονικών δυνάμεων. Στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε τάξη εκκλησιαστικών λειτουργών των εξορκιστών, οι οποίοι ανεγίνωσκαν τις καθιερωμένες εξορκιστικές ευχές. Σήμερα διαβάζονται μόνο από τον ιερέα ή αν δεν υπάρχει ιερέας από τον ίδιο, το τονίζουμε, από τον ίδιο τον Πάσχοντα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένας λαϊκός να τις διαβάσει για λογαριασμό άλλου λαϊκού και να παίξει το ρόλο του εξορκιστού. Εδώ θα πρέπει να προσεχθεί ένας ιδιαίτερος λόγος που δυστυχώς αποτελεί ο λόγος αυτός τρόπο εκμεταλλεύσεως των αφελών ή και των ανθρώπων που έχουν πράγματι λόγο να διαβαστούν οι εξορκισμοί. Όπως προείπαμε, οι εξορκισμοί διαβάζονται μόνο από τον ιερέα. Αλλά ιερεύς δεν είναι ο καθένας που φοράει ράσο. Μπορεί να είναι ενδεδειμένος στο ράσο και ιερεύς να μην είναι. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Απλά. Αν ένας έχει χάσει την ιεροσύνη του λόγου κατά δίκης του από τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και έχει εκπέσει του υψηλού αυτού υπουργήματος ή στην τάξη των λαϊκών, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πλέον κληρικός και ως εκ τούτου δεν έχει το δικαίωμα να διαβάσει ευχές της Εκκλησίας ή να τελεί μυστήρια. Να φέρουμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Ομοιάζει με τον στρατηγό, με ένα στρατηγό που το ξυλώσανε τα γαλόνια και δεν μπορεί να υπογράψει καμία διαταγή προς εκτέλεση. Οι αποκομμένοι από την Εκκλησία και οι καθηρημένοι, έστω και αν διαβάζουν ευχές, δεν έχουν καμίαν ισχύν. Αν βλέπουμε μερικές βελτιώσεις στους ασθενείς, συμβαίνει και αυτό, και να το προσέξουμε ιδιαίτερα, τούτο γίνεται συνεργεία του σατανά για περαιτέρω παραπλάνηση. Τραβάει τις αφορμές και τις αιτίες ο σατανάς και εκείνος που δέχεται από καθηρημένο ιερέα τις ευχές των εξορκισμών αρχίζει να πιστεύει ότι να, χάρη στις ευχές αυτές εγώ άρχισα να βελτιώνομαι. Δεν είναι έτσι. Ο σατανάς σταμάτησε να ενοχλεί το θύμα. Προσοχή λοιπόν, προσοχή από τους καθηρημένους και αποκομμένους από την ενότητα της Αγίας μας Εκκλησίας. Δια τούτο καλόν είναι να πληροφορούμεθα εκ των προτέρων από τον Μητροπολίτη της τοπικής Εκκλησίας ή τον ιερέα της ενορίας μας για την τοποθέτηση και την ποιότητα των ιερέων που πρόκειται να καταφύγουμε για εξορκισμούς. Παράλληλα θα πρέπει να προσέξουμε και τα εξής. Ποτέ να μην δεχόμαστε να διαβάζονται δημόσια εξορκισμοί, αλλά ιδιωτικά και μόνο όταν υπάρχει μετάνοια, εκτός κι αν αυτό το δαιμόνιο έχει προσβάλει τη διάνοια του Πάσχοντος. Οπότε εκτός από τους εξορκισμούς απαραίτητη θεωρεί η Εκκλησία μας και την προσευχή των οικείων. Στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας υπογραμμίζεται εύστοχα αυτό, ότι ο ιερέας πρέπει να προβαίνει στην ανάγνωση των εξορκισμών με ταφιδούς. Οι δημόσιες τελετές των εξορκισμών εξευτιλίζουν το πρόσωπο του Πάσχοντος και τον οδηγούν πολλές φορές σε απόγνωση. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθούμε την παράδοση της Εκκλησίας μας που θέλει την ανάγνωση των εξορκισμών μέσα στα μοναστήρια ή σε απόμακρα εξοκλήσια ή, αν διάφοροι λόγοι εμποδίζουν τούτο, στο ναό της ενορίας, σε ώρα ησυχίας και κλεισμένων των θυρών και μακριά από τα περίεργα βλέμματα των ανθρώπων. Δεν γίνεται θέαμα ο ασθενής ενώπιον περιέργων ανθρώπων υπό το πρόσχημα ότι συμπροσεύχονται οι παριστάμενοι ή θα ωφεληθούν από το θέαμα προς μετάνοια. Δεν έχουμε ανάγκη να διδαχθούμε από τον σατανά. Εμείς έχουμε το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο και τους Αγίους της Εκκλησίας μας και πάνω απ' όλα τον Χριστό. Εμείς οφείλουμε υπακοή στην Αγία μας Εκκλησία και όχι στις διαθέσεις και προθέσεις των καθυρημένων ή αποκομμένων από την Αγία μας Εκκλησία, που τελικό σκοπό έχουν την ίσπραξη πολλών χρημάτων, πολλών εκατομμυρίων από τους αφιλείς ή τους πάσχοντες. Διότι έχει παρατηρηθεί και τούτο. Αντί να οδηγούν τους πλανωμένους χριστιανούς εις τα σαγκάλας της Μητρός Εκκλησίας, τους οδηγούν εις την ανάγνωση των ευχών των εξορκισμών, με το αζημίωτον φυσικά. Πιο αναλυτικά, κάποιος, κάποια πρόσωπα καταφεύγουν σε εκπρόσωπο της Αγίας Εκκλησίας, θέτοντας υπόψη προσωπικές ή οικογενειακές αναταραχές που υπάρχουν εντός τους ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Εύκολα διαπιστώνει ο γνήσιος εκπρόσωπος της Εκκλησίας ότι όλα αυτά συμβαίνουν λόγω της απουσίας του Χριστού από μέσα μας ή από το οικογενειακό περιβάλλον. Συνιστά δε την τήρηση των Αγίων εντολών του Χριστού, την κατά το δυνατόν μυστηριακή ζωή και άλλες ψυχοφελείς ενέργειες και πράξεις. Όλα αυτά όμως αποτελούν έλεγχο συνειδήσεως και κόστος εις τον μέχρι τώρα τρόπο ζωής, πράγμα που απαιτεί αγώνα, θυσίες, προσπάθειες για την αποβολή της μέχρι τώρα ζωής και ένταξη εις την κατά Χριστόν ζωή. Όμως δεν φαίνονται όλοι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τα συμβουλά της Εκκλησίας. Δεν θέλουν να ιδρώσουν, θέλουν μεν τη θεραπεία, αλλά να ιδρώνει ο Χριστός για εκείνους, όχι οι ίδιοι για τον εαυτό τους, να αγωνίζονται άλλοι για εκείνους, όχι οι ίδιοι. Και πολλοί τι κάνουν? Στρέφουν τα νότα εις τας θέσεις αυτάς της Εκκλησίας και καταφεύγουν ή σε κομπογιανίτες μάγους και μάγισσες, ή σε καθυρημένους και αποκομμένους υποτιθεμένους κληρικούς προς λύση των προβλημάτων τους. Εδώ οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται αγρίως τα θύματά τους, που με πολλή τέχνη τους τα έστειλε ο Σατανάς. Και αντί να πουν τις θέσεις της Εκκλησίας, συμπορεύονται με τις αδυναμίες και τα πάθη των υποψηφίων θυμάτων, λέγοντας «Δε φταίσαι εσύ για τη δική σου αναστάτωση ή για την οικογενειακή. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού. Τα μάγια που σου κάνανε, αυτά είναι η αιτία. Ζήσε όπως ζεις. Δεν κάνεις κακό. Ούτε σκότεσες, ούτε ατίμασες, καλός είσαι. Μόνο πρόσεξε, πρόσεξε τα μάγια, τα οποία όσο περνά ο καιρός θα σας φέρουν μεγαλύτερη αναστάτωση στο σπίτι ή μέσα σου». Με τον τρόπο αυτό, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι κατορθώνουν να κερδίσουν την εύνοια των θυμάτων τους, αφού θα ζουν όπως ζούσαν. Αμβλύνεται ο έλεγχος της συνειδήσεως και το επόμενο βήμα η τυφλή επακοή στους εκμεταλλευτές. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια των τραγικών αυτών ανθρώπων, που αντί να καταφύγουν στα σαγκάλα της Αγίας μας Εκκλησίας με όλες τις συνέπειες που διδάσκει η Εκκλησία, καταφεύγουν στους κομπογιανίτες μάγους μάγισσες και καθυρημένους της Εκκλησίας για να δήθεν θεραπευτούν. Πώς να γίνει καλά κανείς έτσι με τέτοιες προϋποθέσεις? Χρειάζεται προσοχή, πολύ προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Και τώρα μερικά γενικά συμπεράσματα για όσα ακούστηκαν στις δύο ενότητες. Πρώτον, η μαγεία αποτελεί ένα επικίνδυνο καρκίνωμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Φέρνει ψυχικό μαρασμό και πνευματική νέκρωση. Δεύτερον, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη μαγεία δεν είναι πρικισμένοι με ιδιαίτερες και έκτακτες υπερφυσικές δυνάμεις. Απλώς χρησιμοποιούν τα τεχνάσματα του άρχοντος του αιώνος τούτου κατά την έκφραση του Κυρίου. Τρίτον, μετά τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Κυρίου, η δύναμη του σατανά περιορίστηκε στο ελάχιστο. Δεν πιάνουν τα μάγια, δεν πιάνουν τα μάγια αν εμείς δεν το θέλουμε. Ιδιαιτέρως τους πιστούς και αφοσιωμένους στο Θεό χριστιανούς, ποτέ δεν έχουν ισχύ και επίδραση. Φτάνει να είμαστε οπλισμένοι και θωρακισμένοι με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, την μετάνοια, εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία με την άδεια του Πνευματικού, την προσευχή κτλ. Τέταρτον, ποτέ ο διάβολος και τα πονηρά πνεύματα δεν γνωρίζουν τα μέλλοντα, διότι τότε θα μπορούσαν οι μάγοι που είναι όργανά τους να μας προβλέψουν το θάνατό μας. Πέμπτον, το ότι μερικές φορές βλέπουμε στα σπίτια τους εικόνες, σταυρό ή προσευχές και λόγια της Αγίας Γραφής για να λύσουν δήθεν τα μάγια, το κάνουν για να παραπλανούν και εξαπατούν τους αφελείς. Ο διάβολος είναι πονηρός και καμουφλάρεται και μετασχηματίζεται εις άγγελο φωτός κατά το Θείο Απόστολο Παύλο. Έκτο, το σπουδαιότερο. Μακριά, πολύ μακριά από τους χώρους του διαβόλου. Οι θέσεις μας είναι στον οίκο του Κυρίου και όχι του σατανά. Η καταφυγή του χριστιανού στις μαγείες και τα λοιπά θεωρείται άρνηση της πίστεως, προσβολή του Θεού και της Θείας Προνοίας Του. Οι ιεροί κανόνες επιτιμούν αυστηρότατα την ασχολία με τα μάγια. Επιβάλλουν 5 έως 20 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία, εάν εννοείται έχει μετανοήσει ο χριστιανός αυτός. Έβδομο, εάν ποτέ μας δημιουργηθεί η έμονη ιδέα ότι μας μάγεψαν και δεν μπορούμε να τη διώξουμε και να απαλλαγούμε, να καταφεύγουμε στις ευχές της Εκκλησίας μας και κυρίως στην Ιερά Εξομολόγηση, ποτέ όμως στα μαγικά και τους μάγους. Ποτέ. Ακόμη και στο θέμα της βασκανίας. Μόνο στον ιερέα και όχι σε λαϊκούς ή σε μάγισσες. Ή να διαβάζουμε μόνοι μας την ευχή της βασκανίας που υπάρχει στο συνέκδημα. 8. Να διαφωτίζουμε τους πάντες, τους οικείους, τους συγγενείς, φίλους, γνωστούς, αγνώστους. Είναι ντροπή για το έθνος μας και τις θρησκευτικές του παραδόσεις να παρουσιάζονται καθημερινώς από τις εφημερίδες προκλητικά τέτοιες φάτσες μεγάλων μάγων δήθεν και μεντιούμ κλπ. Και το χειρότερο, να τους τροφοδοτούμε εμείς με τις επισκέψεις τα βαλάντιά τους και να ζουν εκείνοι πλουσιότατη ζωή εις βάρος των αφελών. Ένατο, το τελικό συμπέρασμα. Είναι απολύτως ανάγκη να έχουμε σωστή τοποθέτηση και φωτισμένη πίστη. Να μάθουμε και να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ιδιαιτέρως να ζούμε ό,τι πιστεύουμε. Τότε ποτέ δεν θα μας επηρεάζουν ούτε τα μάγια, ούτε τα πονηρά πνεύματα, ούτε καμία άλλη σκοτεινή δύναμη στο αιώνος τούτου. Και δέκατον, ας τελειώσουμε με ένα πολύ βαθύ στοχασμό του Μεγάλου Αντωνίου. Είδον πάσα στα σπαγίδας του διαβόλου, υπλωμένας επί της γης και στενάξαν ύπον. Τις άρα διέρχεται δηλαδή αυλαβής ταύτας και οίκουσα φωνή λεγούσισμη ή ταπεινοφροσύνη. Έτσι είναι. Εταπεινώθην και σωσέ με. λέγει ο ψαλμωδός. Ταπείνωσης, η μεγάλη θωράκισή μας εναντίον του διαβόλου και των οργάνων του. Τήρηση λοιπόν των εντολών του Κυρίου. Ταπείνωσης. Μυστηριακή ζωή. Είναι όπλα ακαταμάχητα και προστατευτικά εναντίον του διαβόλου. Εναντίον των οργάνων του. Εναντίον της μαγείας. Και φόβος δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει, ό,τι θα μας κάνουν κακό, αδύνατον. Οτιδήποτε να νομίζουν ότι μπορούν να μας κάνουν, είναι αδύνατο να συμβεί. Έτσι λοιπόν, για να είμαστε σωστά τοποθετημένοι στο χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας και να μην φοβόμεθα, πρέπει να ζούμε τη μυστηριακή ζωή και να τηρούμε τις εντολές του Κυρίου μας. Και τότε κανείς απολύτως φόβος για τη μαγεία. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, διότι δίπλα μας είναι Κύριος κρατεός και δυνατός ο Κύριός μας και Θεός μας. Αμήν.